aitzulo, pasabide edo bizileku. Munduko lekurik garaiena eta beltzena, izugarriena. Era guztietako deskribapenen eta iritzien iturburua izan da San Adriango aitzuloa. Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako mugan aurkitzen den pasabide naturala induskatzen aritu da eta aritzen da Arantzadi Zientzia Elkartea. Lan horren ondorioak Nora Aldizkariaren apirileko zenbakian bildu dituzte. Horrela jakin dugu Brontze Aroko aztarnategi garrantzitsua izan zala, eta bertan gotorlekua, baseliza eta ostatua izan zirela besteak beste. Hona hemen, Arantzadi Zientzia Elkarteko Aitor Zabaletak ehundutako testuko pasarte batzuk. San Adrian, ia 1000 metroko altueran dago. Tunel naturala izateak eta lekuak berak osatzen duen paisaia ederretik harago, gizakiak 1000 urtetan izan duen presentziak egiten du guretzat garrantzitsu. Gizak kronologia oso zabala izateaz gain, testigantza ugari utzi ditu, zer izan zen eta zer den hobeto ulertu dezagun. Goierri baiaran, Santrati edo Sandrati deitu izan zaio, baina izenaren jatorria ez da guztiz garbia. Batzuek ermita zaharraren izenarekin lotzen dute. Horien ustez, baliteke garai hartan Santa Trinitateri eskainia egotea. Eta agian, hortik eratorri zen Sandrati izena. Eta geroago, Sandrati hori San Adrian zela interpretatuko zuten, Fermin Leizaola etnografoaren arabera. Brontze arokoak dira, Koban bertan aurkitu diren lehen aztarna arkeologikoak. Artzaintzarekin lotutako gizatalde haiek hainbat urtarotan bizileku izan zuten koba hori. Eta duela ia 3000 urte inguru egindako egonaldi haiek testigantza ugari utzi zituzten. Fauna, gizazurrak eta ilobiak, erreminta litikoak eta zeramikasko ontzien zatiak. Ia 2000 urteko utxunaren ostean, goi erdi arokoak dira aurkitu diren urrengo aztarnak. Halere, Manu Severio, Arantzadi Zientzia Elkarteko Historia Aurreko Arkeologia Saileko zuzendariaren hitzetan, horrek ez du esan nahi, urte horietan guztietan gizakia bertan egon ez zenik. Eraikin baten itxitura eta su egiteko estruktura bat dira, lehen aldiz bizitoki egonkorra izatera pasatu zen garaiak utzi dituen aztarnak. 1256an, Agurain eta Seguraren sorrerarekin hasi ziren San Adrianen urterik garrantzitsuenak. Kastelako erreinuaren eta Europaren arteko pasabide edo ate modura finkatu zen urte horietan. Hala ere, Nafarroako erreinuaren gertutasunagaitik, gune gatazkatsu eta arriskutsua zen bertako ibiltarientzat. Gainera, Arlamango galtzadak, San Adriangoak etzuen erasotasuna eskaintzen zuen, nahiz eta kaminoa luzeagoa zen Frantziara joan nahi zutenentzat. Dena den, aro modernoan, 16. eta 17. mendeetan, iritsi ziren San Adrianen urteriko paroenak. 1512an Nafarroako erreinuaren konkistarekin, Gaztelako erreinuaren menpe zegoen San Adrianek izan zitzakeen eraso arriskuak desagertu egin ziren. Hala ere, Arlabango galtzadak erasoago izaten jarraitzen zuen, baina Gaztelako erregeak trafikoa San Adriandik bideratzeko zituen interesek bultzatuta, azken hau asko indartu zen. Horren isla dira giza eta material mugimenduak ahalbidetu eta arrasteko egin ziren berrikuntza eta hobetze lan garrantzitsuak. Bide nabar, Gipuzkoari buruz edo Gipuzkoako paisaia eslatzen duen lehen margolana 1567an egindako San Adriani buruzko margolana dugu, eta horrek berretsi besterik ez du egiten 16. eta 17. mendeetan pasabide hark izan zuen garrantzia. Urte batzuk geroago, 1592an, plano zehatz batek ere garai hartan kobazuloan bere baitan eraikinak hiru zirela nabarmentzen ditu: ermita, benta eta kobazulo barruko goialdean zegoen gotarlekua. Alfredo Moraza, Arantzadiko arkeologoaren hitzetan, gaur egungo restop moduko bat izango zen San Adrian, bidaiariaren behar guztiak asetzeko prestatuta zegoen gunean. San Adriango pasabidearen garrantzia ahultzen joan zen apurka-apurka, 17. Mendearen bigarren erdialdetik aurrera, harik eta 19. Mendean guztiz galdu zen arte. Horrez gain, 18. Mendean Arlabango galtzada kotxeen errege bide izendatu zuten, eta San Adriango pasabidea posta errege bide izatera pasatu zen. Horrela, pasabideak garrantzia galdu zen. Ondorioz, inguruko komunikazioetarako bakarrik mantendu zen. Dena den, 19. Mendearen amaieran, 1893an, Koba barruko eraikinen egoera txarrari irtenbidea emate aldera, hainbat berrikuntza egin ziren. Esaterako, ermita zaharra bota eta gaur egun oraindik mantentzen den berria egin zuten, eta Mikelete etxea berritu zuten. Alabaina, ez zuten askorik iraun ahongo berrikuntzek, izan ere 20. Mendearen hasieran sute batek ezerezean utzi zituen berrikuntzak, naiz eta ermitak ez zuen kalterik jasan. Ezusteko zute hark pasabide xume izatera bultzatu zuen 100 urtez bizileku izan zen igarobidea. Mikelete etxea kobatik kanpo eraiki zen eta bere funtzioa galdu zuenean aterpetxe izatera pasatu zen.